Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Kjære himmelske far, jeg takker deg for at vi kan få lov å samles i dag i påsken, at vi skal få lov å være sammen med deg i dag. Vi ber om at du skal være til stede og inspirere oss. Vi ber om at du skal få lov å styre denne samlingen som vi skal ha i dag. At du får lov å inspirere oss med din hellige ånd, at du får lov å sette din preg på denne prekene, at du skal få lov å inspirere de som sitter hjemme og ser på sendinga vår. I Jesu navn, vi legger dette møtet, denne sendinga, i dine hender. Amen. Hjertelig velkommen til Pinsekirka Mjøndalen. Mitt navn det Kjetil Garder, jeg pastor her i kirka, og det skal være en glede for meg å forkynne for deg nå, i denne første påskedag 2021, en av de viktigste høytidsdager i året her i kirka. I dag har jeg valgt en tekst fra Matteus evangelium, kapittel 28, vers 1 til og med vers 10, som jeg tenkte vi skulle lese sammen. Og da leser jeg. Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er oppstått fra de døde, og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette.» De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler. Og se, Jesus kom i møte med dem og sa, «Vær hilset!» De gikk da fram, omfavnet hans føtter og tilba ham. Da sier Jesus til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Dette var historien om det som skjedde ifølge Matteus evangelium på første påskedag, det året hvor Jesus ble korsfestet for ca. 2000 år siden. Når Jesus blir født, så ble gjeterne på marken møtt av en himmelsk hær, en himmelsk militærparade som sang ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Hvilken respekt for en framtidig konge. Men Jesus var altså bare et nyfødt barn. Han vokste opp hos Maria og Josef, og vi hører fryktelig lite om Jesus, bortsett fra en episode i tempelet når han var ca. 12 år gammel. Så hører vi veldig lite om Jesus før han faktisk blir 30 år. Og da går han i dåpens grav hos Johannes døperen. Helligånd kommer over ham som en due og tar bolig i ham. Og herfra og fram til påsken 3 år senere, hvor han altså blir korsfestet, så er det en stigende kurve i Jesus sitt liv. Hans første mirakel var å gjøre vann til vin i bryllupet i Kanaan. Og dette var et mirakel som Jesus egentlig ikke var klar for å utføre. Men den hellige ånd som bodde i Jesus, den var klar. Og det ble gjort vann til vin. Jesus velger ut sine 12 disipler og starter med dette den første kristne kirke som vi fortsatt er en del av. Den hellige ånd leder ham inn i det ene undre etter det andre, det ene neste kraftigere enn det forrige. Alle disse 3 årene hvor Jesus vandrer rundt i Judea, Samaria og Galilea en eneste stor forberedelse for ett eneste døgn I historiens begivenhet, nemlig tiden fra solnedgang på skjærtorsdag til solnedgang på langfredag. Jesus visste at han skulle dø. Han fortalte sine disipler at han skulle dø, og han visste også at han skulle dø på et kors. Det står I Matteus evangelium, kapittel 16, vers 24, følgende. Da sa Jesus til disiplene sine, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg.» Så Jesus visste på forhånd at han skulle ta opp sitt kors og gå til Golgata. Jesus hadde jo stått mot Satans fristelser I ørkenen rett etter at han ble døpt. Og nå nærmet Jesus seg Satans siste offensiv I Jesu liv. Satan hadde planer om å ta Jesus ned ved hjelp av Judas, en av de nærmeste til Jesus, en av de 12. Og han hadde sagt seg villig til å forråde ham. Nettopp denne kvelden I Getsemanehagen skulle det skje. Jesus skulle arresteres, og fremstilles for ypperste prestene Kaifas og Annas allerede samme natt. Det var vel ingen grunn til å drøye med denne rettssaken. Jesus ville komme til å henge på korset I løpet av et døgn. Jesus arresteres og dømmes på syltynt grunnlag. Hans erkjennelse av å være Guds egen sønn tolkes for å være blasfemi. Han dømmes til døden av ypperste prestene, og etter hvert også av Pontius Pilatus på vegne av det romerske riket. Satan tror at nå har jeg vunnet over Guds sønn, nå har jeg vunnet over himmelen. Endelig skal det lykkes for Satan å vise Gud hvem som bestemmer på jorden. Han forstår ikke at han kun har vært en brikke i en frelsesplan. At hans løp, altså Satans løp, blitt den siste etappe I frelsesplanen. Jesus får utdelt tornekrone som blir presset ned I panna hans så blodet siler. Han fremstilles foran det jødiske folket til ukvemsord og vanære. De roper «Korsfest! Korsfest!» Og nå kommer kronen på kransekaka. Satan inspirerer de til å bytte Jesu liv, han som var uten skyld, han som var ren og rettferdig. De vil bytte hans liv med en morder, en som het Barabbas. Det hele fremstår som en skikkelig triumf for Satan og hans rike. Selv Pontius Pilatus, den romerske høvdingen, som pleide å ha meningers mot å være bestemt, klarte de å få med på laget. Han var opptatt av sin egen ære, sin egen posisjon, politikk. Jødene var jo åpenbart opphisset over denne Jesus. Hvis det var noe Pilatus ikke ville ha, så var det opptøyer midt under en av jødenes viktigste høytider. Det plaget ham nok at kona hans, Claudia Procula, hadde hatt drømmer om Jesus. Hun sa, han rettferdig, ha ikke noe med hans undergang å gjøre. Men nå hadde han en mulighet, Pontius Pilatus, til å få styrket sin posisjon hos jødene. Og den muligheten tenker ikke Pontius Pilatus å la gå fra seg. Skulle han virkelig høre på kona si I denne viktige saken? Han pleide jo å lytte til henne, og ofte så hadde hun jo rett. Ikke for det, Pontius Pilatus hadde selv problemer med å se hva Jesus hadde gjort som skulle gjøre ham fortjent til en dødsdom. Han sa det til yppersteprestene, «Jeg finner ikke noe skyld hos denne mannen.» han valgte å vaske sine hender når han avsa dommen som jødene hadde bestilt. Dette justismordet for ypperste prestene selv bærer ansvaret for. De romerske soldatene pisket Jesus. De kledde ham i en rød kappe og kalte ham for konge. Jødenes konge. De fører ham til hodeskallestedet, også kalt for Golgata. Han legges på korset, og de spikrer lange nagler gjennom hans hender og føtter. De deler hans klær mellom seg og gir ham eddik å drikke fra en svamp på en stav der han henger på korset etter sin egen kroppsvekt. Alle disse tre hendelsene er profetert av kong David i henholdsvis salme 22 og salme 69, ganske nøyaktig 1000 år tidligere. Det er blitt langfredag. Jesus er blitt korsfestet av Pontius Pilatus cirka klokka 9, eller den tredje timen på dagen, som Bibelen sier. Og alt dette skjer på oppfordring av det jødiske folket og prestene i Jerusalem. Jesus har sittet i avhør hele natten. Han er piska, slått og har bært sitt eget kors til Golgata på sine skuldre. Klokka nærmer seg 12, eller den sjette time, som Bibelen sier. Nå begynner Jesus sin menneskelige kropp å bli sliten. Den begynner å bli svak, og Jesus kjenner at hans ånd slipper tak i ham. Men mye verre, han kjenner at Guds ånd slipper tak i ham. Og fortvilelsen kommer. Eli, Eli, lama sabachthani, roper Jesus. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Gud hadde ikke forlatt Jesus. Dette var også en del av Guds frelsesplan for menneskene. Jesus skulle nå entre og komme inn i dødsriket. Et rike der Satan hadde nøklene. Med ett kommer det en solformørkelse over hele landet, sier Bibelen. En formørkelse som skulle vare i 3 timer. Jesus henger fortsatt på korset. Klokken er blitt 15:00, altså 3 på ettermiddagen, eller den 9. time, ifølge Bibelen. Da roper Jesus, det er fullbrakt. Han bøyer sitt hode og oppgir sin ånd. Jesus er nå på vei inn i dødsriket. Og der nede skal det faktisk bli en åndelig revolusjon. For å komme til dødsriket så må Jesus passere dødsrikets porter, som han selv har forklart disiplene om i Matteus 16:18. Dødsrikets porter er et bilde på Satans regime i underverden. Jesus kommer inn i dødsriket som menneske, men i kraft av den hellige ånd som bor i ham, så reiser han seg og proklamerer en seier over djevelen i dødsriket. Og se, står det i Matteus 27:51, og se, forhenget i tempelet revner ovenfra og ned, og jorden skalv, og klippene revnet, gravene åpnet seg, og mange av legemene til de hellige som var sovnet inn, sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige by, altså Jerusalem, og viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, så ble de grepet av redsel og sa, i sannhet, dette var Guds sønn. Mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham, sto der på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Joses, og mor til Zebedeus-sønnene. Forhenget Jeg nevnte det, forhenget revnet fra øverst til nederst. Det med andre ord krefter som virker på toppen av forhenget. Ikke slik man skulle tro hvis noen stod nede og rev og slet I det. Det Gud som river forhenget, som dannet avstanden mellom det hellige og menneskene. Avstanden var borte. Jesus hadde åpnet en vei like inn til Gud. Vi leste at gravene åpnet seg, og mange av de dødes hellige kropper sto opp. La oss se litt på dette her. For også dette det nemlig profetert over. Det står I Salme 68, vers 19, om Jesus, at du for opp I det høye, bortførte fanger, tok gaver blant menneskene, også blant de gjenstridige, for å bo der, Herre. Dette med at han bortførte fanger, mennesker som var holdt igjen I dødsriket, og tok de med seg til paradis. Han hadde jo lovet røveren på korset, han som hang ved siden av seg, at fordi han trodde at Jesus var Guds sønn, så skulle han få være med til paradis samme dag. Så Jesus tar med seg sjeler fra dødsriket til sitt nyopprettede paradis sammen med denne røveren som hang på korset ved siden av seg. Hva mer gjør Jesus I dødsriket denne dagen? La oss lese fra 1. Peters brev, kapittel 3, vers 19-20, hvor det står følgende. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden I kjøttet, men som ble levende gjort I ånden. I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var satt I varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet I Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det 8 sjeler, frelst ved vann. Så Jesus I dødsriket. Han går inn og forkynner for ulydige engler som satt I arrest på Noas tid, og som fortsatt sitter fengslet I dødsriket. På samme måte så skal vi som etterkommere av Jesu disipler og I dag forvalter den kristne kirke, fortsette å forkynne Jesus sin seier, og vi skal forkynne det for makten og myndighetene I himmelrommet. Dette en jobb for kirkene våre, du vet, de som dødsrikets porter ikke skal få makt over. Bli med meg til Efeserne 3:10, så skal jeg lese for deg hva som står der. Det Paulus som sier dette til Efesemenigheten. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvordan husholdningen med dette mysteriet, som har vært skjult fra evige tider I Gud. Han som skapte alt ved Jesus Kristus, Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for makten og myndigheten I himmelen. Dette var hans forsett fra evige tider, han som fullførte I Kristus Jesus, vår Herre. Så hvordan klarte Jesus å vinne en seier over djevelen inni dødsriket? Han hadde med seg en hemmelighet, som vi leste om her I Efeserne 3:10, som djevelen ikke visste om. Guds mangfoldige visdom omtales denne hemmeligheten som. Noen vil kalle ham den hellige ånd. Det var ved helligånds kraft Satan ble overvunnet, og det var ved en helligånds kraft Jesus tok fra ham nøklene til dødsriket. Dette med at Jesus tok fra djevelen nøklene til dødsriket, kan du lese om I oppenbaringsboka, Johannes oppenbaring, kapittel 1, vers 18, hvor Jesus sier til Johannes, da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død, men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg lever I all evighet. Jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Så da forstår vi plutselig det som Jesus fortalte Peter I Matteus kapittel 16, vers 18. Jeg sier deg, Peter, du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Hvorfor det slik at dødsrikets porter ikke kan få makt over kirkene våre? Ja, det har jeg nettopp fortalt der. Det fordi Jesus sitter med nøklene. Jesus har seiret over døden. Han har opprettet paradis, som et annet ventested for de som dør enn dødsrike. Vi skal til samme sted, vi som tror på Jesus, som dit Jesus tok med seg røveren på korset. Vi slipper unna døden. Jesus sier det rett ut I Johannes 11, vers 25. Og jeg leser, Jesus sa til henne, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri I evighet dø. Tror du dette?» Og det samme sa egentlig Jesus I Johannes 3, 16, de kjente versene. Jeg skal lese fra Johannes 3, 14 til Johannes 3, 17. Og liksom Moses opphøyet slangen I ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet. For hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Etter å ha seiret over døden og dødsriket, og etter at han hadde levert røveren på korset som han hang ved siden av, og de andre han hentet I dødsriket som vi nettopp leste om, og etter at han hadde levert alle disse I paradis, så sto Jesus opp igjen. La oss lese på nytt det verset som vi startet denne prekenen med I Matteus kapittel 28. Vers 1-10. Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag I uken, så kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram, rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet dere søker Jesus, den korsfestede. Han ikke her. Han oppstått slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han oppstått fra de døde, og se han går I forveien for dere til Galilea.» Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler. Og se, Jesus kom I møte med dem og sa, «Vær hilset!» De gikk da fram, omfavnet hans føtter og tilba ham. Da sier Jesus til dem, «Frykt ikke, gå til mine brødre.» Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg. Du skjønner, Jesus har stått opp. Han lever I dag. Han vil ha kontakt med oss alle sammen. Han vil ha kontakt med deg. Han inviterer oss til å få evig liv gjennom troen på hans seier og troen på hans oppstandelse. Har du ikke tatt imot Jesus som din personlige frelser, så vil jeg anbefale deg å gjøre det, og du kan gjøre det akkurat her og nå. Jeg skal gi deg en liten frelsesbønn nå, som du kan være med på. Da gjentar du bare etter meg de ordene jeg sier, og så leder jeg deg steg for steg gjennom en kort, enkel frelsesbønn. Vi setter I gang. Kjære Jesus, da kan du gjenta etter meg, kjære Jesus. Takk for at jeg kan få lov å gi mitt liv til deg. Tilgi meg det jeg har gjort som galt. Ta imot meg som din bror Jesus, eller søster. Takk for at jeg kan få evig liv gjennom troen på deg, Jesus. Takk for at du skriver mitt navn inn I livets bok I himmelen. Jeg overlater mitt liv til deg. Takk at jeg kan kalle meg en kristen nå. Amen. Hvis du ba denne bønnen sammen med meg, så har du tatt imot Jesus som din personlige frelser. Du har blitt en kristen. Og det mitt råd til deg at du kommer I kontakt med en kristen bibeltroende menighet på det stedet der du bor. Du kan sende en e-post til oss her I Pinsekirken på den adressen som du ser på skjermen nå. post@pkmj.no Og du kan sende en mail dit, så kan vi veilede deg til å finne en lokal kirke der du bor. Vi kan hjelpe deg med å finne et sted hvor du kan få kjøpt deg en bibel. En del praktiske ting som vi vil kunne hjelpe deg med. Hvis du har spørsmål, så kan du sende inn de på den samme e-postadressen. Hvis du som ser på har sykdom og du trenger forbønn, så kan du sende noen linjer om det. Behøver ikke å fortelle alt om sykdommen din. Bare fortell kort hva du ønsker at vi skal være med å be om på samme mailadresse, post@pkmj.no. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred I Jesu Kristi navn. Amen. Riktig god påske.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.